Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Pernyataan Indonesia cerminkan kekecewaan terhadap Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat, Rusia, dan dunia serukan pertempuran dihentikan demi bantuan Gaza. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian di Istana Negara Rabu pagi. Pelantikan ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 101 / P tahun 2023 tentang pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Amran Sulaiman dilantik sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang mengundurkan diri awal bulan ini. Sebelumnya, Amran juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian pada Kabinet Kerja di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama sejak 2014 hingga 2019. Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Agus Subianto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat TNI menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Pagi ini, Presiden Joko Widodo juga mengangkat Sulaiman Syarif sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Argentina, merangkap Republik Paraguay dan Republik Oriental Uruguay. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi berada di New York, Amerika Serikat untuk menghadiri debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang membahas situasi di Gaza. Dalam debat terbuka, Indonesia menyampaikan kekecewaan terhadap Dewan Keamanan PBB yang belum dapat menghasilkan resolusi terkait perang antara Israel dan Palestina. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu. Menurut Retno Marsudi, perbedaan pendapat dalam tubuh Dewan Keamanan PBB serta veto telah menghalangi kerja Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil langkah menghentikan perang.
Pernyataan Indonesia tersebut mencerminkan kekecewaan Indonesia terhadap kerja Dewan Keamanan PBB. Sampai saat ini Dewan Keamanan PBB belum dapat menghasilkan resolusi untuk menangani perkembangan di Gaza, untuk menghentikan kekerasan dan menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan secara aman. Perbedaan pendapat dan bahkan veto menghalangi kerja Dewan Keamanan PBB.
Mengingat belum adanya resolusi yang dihasilkan oleh Dewan Keamanan PBB terkait perang Israel dan Palestina, Indonesia bersama dengan sejumlah negara mendorong dilaksanakannya sesi khusus darurat Sidang Majelis Umum PBB. Retno Marsudi menjelaskan ia juga akan menghadiri pertemuan ini yang akan dilaksanakan pada Kamis waktu setempat. Komisi Pemilihan Umum KPU menerima kedatangan delegasi Koalisi Indonesia Maju untuk mendaftarkan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Rabu 25 Oktober. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menjelaskan, 25 Oktober 2023 menjadi batas akhir waktu pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Ia menjelaskan, pada pendaftaran, bakal calon menyampaikan dokumen syarat pencalonan dan calon. Hasyim Asyari mengatakan dokumen pencalonan dan calon sudah lengkap. Selanjutnya, bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka akan melakukan proses selanjutnya, pemeriksaan kesehatan.
Selanjutnya, bakal pasangan calon akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Untuk bakal pasangan calon Pak Prabowo dan Mas Gibran akan dilakukan pemeriksaan besok tanggal 26 Oktober jam 7 pagi hadir di RSPAD Gatot Subroto. Jadi nanti rangkaian pemeriksaan sepenuhnya akan dilaksanakan dan dipimpin oleh tim pemeriksaan dari RSPAD Gatot Subroto.
Sebelumnya, dua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD telah mendaftar pada 19 Oktober 2023. Berita terakhir dari dalam negeri. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, mengungkapkan partisipasi dan kerjasama dari negara-negara Islam menjadi penting dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, dalam keterangannya di Jakarta Rabu menjelaskan pentingnya partisipasi dan kerjasama negara-negara Islam, termasuk Arab Saudi, dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia memiliki kedekatan khusus dengan Arab Saudi dan tentunya dengan Islamic Development Bank yang bermarkas di Jeddah. Menurutnya lebih banyak kerjasama dan investasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat berasal dari negara-negara anggota organisasi kerjasama Islam lainnya melalui Islamic Development Bank. Otorita Ibu Kota Nusantara bertemu dengan Manager of the Public-Private Partnership Division Islamic Development Bank, Muhammad Al-Sayed di Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas peluang kerjasama antara Bank Pembangunan Multilateral Negara-Negara Islam tersebut dengan otorita IKN, khususnya terkait proyek-proyek investasi dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Amerika Serikat dan Rusia menjadi bagian dari beberapa negara yang mendesak penghentian peperangan atau gencatan senjata antara Israel dan Hamas demi masuknya bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza yang dibombardir Israel. Pada Selasa sore, 8 truk bermuatan air, makanan, dan obat-obatan memasuki Gaza dari Mesir. Hampir 3 pekan setelah Hamas menyerang kota-kota Israel Selatan dalam pertempuran yang menewaskan 1.400 orang yang sebagian besar warga sipil, para pemimpin dunia mencari cara mencegah konflik itu menyebar ke seluruh Timur Tengah yang menjadi kunci pasokan energi dunia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, berbicara melalui telepon pada Selasa. Gedung Putih mengatakan mereka sepakat memperluas diplomasi demi menjaga stabilitas di seluruh kawasan dan mencegah konflik meluas. Iran juga memperingatkan Israel agar berhenti menyerang Gaza. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan konvoi bantuan kemanusiaan gelombang keempat memasuki jalur Gaza via perbatasan Mesir-Gaza di Rafah pada Selasa. Bulan Sabit Merah Palestina menyebut pihaknya menerima bantuan kemanusiaan gelombang keempat dari Bulan Sabit Merah Mesir melalui pintu lintas batas Rafah. Ada 8 truk, sebanyak 5 truk mengangkut air, 2 truk membawa makanan, dan satunya lagi mengangkut obat-obatan. Konvoi tersebut menambah total truk menjadi 62. Berita terakhir. Topan Otis pada hari Selasa menguat menjadi badai kategori 4 yang kuat saat menuju ke pantai Pasifik Meksiko. Demikian disampaikan Pusat Topan Nasional Amerika Serikat yang memperingatkan topan ini bisa menjadi potensial bencana ketika mendarat pada Rabu dini hari waktu setempat. Pusat Badan Nasional Amerika Serikat menyebut dengan perkiraan topan akan terus menguat, Otis diprediksi menjadi topan kategori 5 yang potensial bencana saat mencapai pantai. Kecepatan angin maksimum berkelanjutan telah meningkat menjadi sekitar 145 mil atau 230 km per jam yang menempatkan Otis dalam kategori tertinggi kedua dalam skala Saffir-Simpson yang memiliki 5 tingkat. Selasa malam, pusat topan berjarak sekitar 85 mil dari kota resor tepi pantai Acapulco dan peringatan topan berlaku untuk garis pantai dari Punta Maldonado hingga Zihuatanejo. Otoritas di negara bagian selatan Guerrero menghentikan kelas sekolah dan bersiap membuka tempat perlindungan darurat. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Babak Baru Pemilihan Presiden 2024. Hari ini, 25 Oktober 2023, merupakan hari terakhir waktu pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden Indonesia peserta pemilihan umum presiden 2024. Dua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, yaitu Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada 19 Oktober 2023. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendaftar pada 25 Oktober. Setelah melakukan pendaftaran, masih ada beberapa proses yang harus dilalui oleh semua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden. Tahap berikutnya, ketiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden wajib melakukan pemeriksaan kesehatan. Pasangan Ganjar Mahfud MD telah melakukan pemeriksaan kesehatan selama 9 jam di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto pada 22 Oktober 2023. Sehari sebelumnya, Anies Baswedan Muhaimin juga menjalani proses yang sama. Sedangkan pasangan Prabowo Gibran akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada tanggal 26 Oktober setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon mulai 19 hingga 28 Oktober. Sebelum penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 13 November 2023, proses yang dijalankan adalah pemberitahuan hasil verifikasi dokumen, persyaratan bakal pasangan calon, perbaikan dan atau proses melengkapi dokumen persyaratan. Bila bakal calon dinyatakan tidak memenuhi syarat mutlak sesuai peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 pasal 24, Komisi Pemilihan Umum akan meminta kepada partai dan koalisi pengusung untuk mengusulkan bakal paslon baru sebagai pengganti. Sebagaimana diatur dalam pasal 26, jika bakal paslon pengganti yang diusulkan tersebut ternyata masih tidak memenuhi persyaratan, maka partai atau koalisi pengusung dinyatakan tidak dapat mengajukan kembali bakal pasangan calon pengganti. Dengan demikian, partai atau koalisi pengusung tersebut gagal menyediakan bakal paslon sesuai syarat yang ditentukan oleh KPU. Setelah secara resmi dilakukan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 14 November, pertarungan sesungguhnya para calon pun dimulai. Dapat dipastikan, para pasangan calon presiden dan wakil presiden akan menyiapkan strategi untuk meraih kemenangan dalam Pilpres 2024. Sedangkan bagi rakyat Indonesia, khususnya calon pemilih, menjadi saatnya untuk mengetahui dan mengkaji keunggulan masing-masing calon. Melihat rekam jejak dari pasangan calon, hingga pada waktunya 14 Februari 2024, pada hari pemungutan suara, menentukan pilihannya. Masih ada waktu 4 bulan bagi calon pemilih untuk secara hati-hati, seksama, mengetahui kelebihan dan kekurangan pasangan calon presiden, khususnya bagi calon pemilih muda yang jumlahnya 52% dari daftar pemilih tetap. Mengetahui dan memahami apa yang menjadi rencana kerja dari masing-masing pasangan calon juga menjadi sangat penting. Karena masa depan Indonesia bukan hanya terletak pada pasangan calon presiden dan wakil presiden, tetapi juga di tangan para pemilih. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Komentar tadi juga mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Patriot proklamasi, setia. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 26 Oktober 1977, kasus cacar terakhir ditemukan di Somalia. Kasus cacar atau variola terakhir ditemukan pada 26 Oktober 1977 di distrik Merka, Somalia. Badan Kesehatan Dunia WHO menganggap tanggal 26 Oktober ini sebagai hari peringatan pemberantasan cacar dan keberhasilan vaksinasi. Meski termasuk dalam penyakit menular, cacar adalah penyakit yang tidak terlalu dikhawatirkan. Cacar kini menjadi penyakit yang dapat diatasi dan dicegah. Namun demikian, dahulu cacar merupakan salah satu wabah yang paling mematikan dalam sejarah dunia. Beralih ke peristiwa 26 Oktober 1994, Yordania dan Israel menandatangani perjanjian damai. Yordania dan Israel telah menandatangani perjanjian damai yang mengakhiri perang selama 46 tahun pada 26 Oktober 1994. Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan Raja Hussein dari Yordania secara resmi berdamai dalam sebuah upacara di daerah Gurun Wadi Araba di perbatasan Israel-Yordania. Presiden Amerika Serikat Bill Clinton saat itu adalah saksi dari perjanjian yang juga ditonton oleh 5.000 tamu yang disiarkan ke seluruh dunia melalui siaran televisi. Perjanjian ini menormalisasikan hubungan antara Israel dan Yordania dan menyelesaikan sengketa wilayah di antara keduanya. Konflik antara kedua negara telah menyebabkan kerugian sekitar $18.3 miliar Amerika Serikat. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 26 Oktober 2010, Gunung Merapi meletus. Pada 26 Oktober 2010, Gunung Merapi meletus. Gunung yang paling aktif di Indonesia itu mengeluarkan awan panas dan memuntahkan material dan banjir lahar dingin sampai jarak 14 km. Akibat letusan itu, sekitar 386 masyarakat di sekitar gunung tewas, termasuk juru kunci Gunung Merapi, Mbah Marijan. Berdasarkan dari laman bnpb.id, erupsi Gunung Merapi berdampak pada berbagai sektor, yakni sektor pemukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, lintas sektor, yang mengakibatkan terganggunya aktivitas umum di sekitar Gunung Merapi. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Jalannya Implementasi Peta Jalan Kunci Keberlanjutan Pembangunan Indonesia. Presiden Joko Widodo menghadiri dan membuka BNI Investor Dialogue Summit 2023 Selasa 24 Oktober 2023 yang bertempat di Hutan Kota Plataran, Jakarta. Kegiatan tahunan yang berfokus pada ekonomi dan investasi itu mengangkat tema Sustainable Growth, Global Challenges atau mempertahankan pertumbuhan di tengah tantangan dunia. Forum ini mengupas bagaimana kekuatan ekonomi Indonesia dan perannya dalam kancah global yang tengah menghadapi tantangan, baik konflik geopolitik maupun krisis iklim. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa kunci dari keberlanjutan pembangunan Indonesia yaitu dengan memastikan implementasi dari peta jalan yang telah disusun dapat berjalan baik.
Tinggal kita ini biasanya dari kunci keberlanjutan itu bukan di kebijakan makronya, bukan di rencana-rencana makronya. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengawal implementasi. Kerja detail, dicek yang detail, kerja lapangan, diawasi dan dicek di lapangan. artinya kerja mikro itu sangat penting sekali. The bottlenecking diselesaikan.
Kepala negara mengatakan ia selalu mendorong setiap kementerian atau lembaga untuk membentuk tim pengawas sehingga implementasi di lapangan sesuai dengan kebijakan yang telah diputuskan. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo juga menyoroti situasi global dengan perubahan iklim yang semakin memburuk dan memicu kekeringan, membuat turunnya produksi beras hampir di semua negara. Menurut Kepala Negara, ada 22 negara memutuskan untuk mengerem dan menyetop ekspor beras. Kondisi ini, lanjut Presiden Jokowi, diperparah dengan melemahnya ekonomi global. Kebijakan kenaikan suku bunga yang tinggi dan dalam waktu lama oleh Amerika Serikat, serta perang Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina yang tak kunjung berakhir, akan semakin mempersulit ekonomi semua negara karena akan memicu kenaikan harga minyak. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mendorong keberanian untuk mengambil keputusan dalam setiap rencana pembangunan Indonesia. Menurut Presiden, tidak hanya perhitungan secara ekonomi, tetapi faktor lain juga harus turut dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Presiden menekankan semua pihak harus mewaspadai dan berhati-hati menghadapi situasi ini, baik dari sisi moneter maupun fiskal. Saat menjawab pertanyaan awak media setelah upacara pembukaan BNI Investor Daily Summit 2023, Presiden Joko Widodo menekankan dasar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah bisa terus meningkatkan ekspor dan investasi. Sekian Indonesiaku hari ini.
Jangan pergi dari diriku. Tak sanggup harus hidup tanpamu. Karena jauh lebih indah bila kita bersama, seperti yang terjadi kemarin. Langkah demi langkah yang menyepi, membalut luka lagi yang ku tahan hingga kini. Habis sudah nafasku menyebut namamu. Takkan hilang cinta. Takkan hilang cintaku padamu, padamu. Sampai di ujung.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Museum Sumpah Pemuda. Gagasan mendirikan Museum Sumpah Pemuda berasal dari pelaku Kongres Pemuda kedua. Makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia adalah sangat penting. Karena di Kongres Pemuda kedua itulah untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya yang masih sederhana ditampilkan. Juga ikrar bersama Satu Nusa Satu Negara dan Satu Bahasa Indonesia dicetuskan oleh para pemuda dari perwakilan daerah dan pulau. Ide pendirian Museum Sumpah Pemuda menurut para pelaku Kongres Pemuda agar nilai-nilai persatuan yang dirintis generasi 28 harus diwariskan kepada generasi yang lebih muda. Untuk itu, pada tanggal 15 Oktober 1968, Profesor Mr. Sunario berkirim surat kepada Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin untuk meminta perhatian dan pembinaan terhadap Gedung Keramat 106 agar nilai sejarah yang terkandung di dalamnya terpelihara. Gedung Keramat 106 akhirnya dijadikan museum dengan nama Gedung Sumpah Pemuda. Peresmiannya dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada 20 Mei 1973. Sejarah awalnya Gedung Keramat 106 adalah sekitar tahun 1925. Gedung itu menjadi tempat tinggal sekaligus tempat berkumpul dan bergabungnya para mahasiswa Jong Java. Mereka kebanyakan belajar sekolah pendidikan Dr. Hindia alias Stofia dan dari Sekolah Tinggi Hukum RHS. Sebelumnya, aktivis Jong Java menyewa bangunan 460 meter persegi di daerah Kuitang. Namun karena terlalu sempit untuk menampung kegiatan kepaduan, diskusi politik dan latihan kesenian Jawa, maka dipindahkan ke Gedung Keramat 106. Anggota Jong Java dan mahasiswa lainnya menyebut gedung ini Langen Siswo. Pada September 1926, usai Kongres Pemuda pertama di gedung itulah berdiri Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Selanjutnya, Gedung Keramat 106 juga menjadi tempat ajang berkumpulnya para pemuda untuk berdiskusi dan sering mengundang tokoh-tokoh berpengaruh seperti Bung Karno. Puncak dari seringnya pertemuan dan diskusi para pelajar mendorong munculnya Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Terdapat juga diorama yang menggambarkan suasana Kongres Pemuda kedua. Seluruh ornamen bersejarahnya masih terpelihara dengan baik sampai saat ini. Saat ini selain tiket masuk yang sangat murah, Museum Sumpah Pemuda juga dapat digunakan sebagai media pendidikan sejarah bagi anak-anak. Museum yang buka setiap hari ini dapat dikunjungi mulai pukul 8 pagi sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Museum Sumpah Pemuda dikelola oleh Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Indonesia. Menyambut hari peringatan Sumpah Pemuda yang jatuh setiap tanggal 28 Oktober, tidak ada salahnya kita kembali belajar tentang sejarah demi mengingat kembali perjuangan serta pengorbanan para pemuda Indonesia di masa penjajahan Belanda. Baiklah, saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Thank you. Melihatmu bahagia, satu hal yang terindah, anugerah cinta yang pernah ku punya. Kau buatku percaya ketulusan cinta seakan kisah sempurna kan tiba. Masih jelas teringat pelukanmu yang hangat, seakan semua tak mungkin menghilang. Kini hanya kenangan yang telah kau tinggalkan, tak tersisa lagi waktu bersama.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Mahasiswa Universitas Pajajaran UNPAD menyulap kulit larva lalat jenis Black Soldier Fly, BSF, menjadi produk sedotan ramah lingkungan dari selongsong yang diberi nama Exustro. Inovasi ini sekaligus untuk mengurangi limbah sampah plastik. Ketua tim Rico Sulaiman menyebut saat ini banyak produk sedotan ramah lingkungan yang dibuat dengan memanfaatkan bahan pangan, seperti tebu, beras, gandum, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa sedotan tersebut bisa dimakan. Pembuatan produk Exustro perlu melewati proses panjang. Proses tersebut mulai dari pencucian XUVI, BSF, atau selongsong Black Soldier Ply, BSF, pengeringan, penghalusan, hingga pembentukan sedotan dari hasil ekstraksi kitosan. Kitosan adalah zat yang terdapat pada kulit luar hewan tertentu. Kitosan yang didapatkan dari proses ekstraksi dijadikan bahan baku pembuatan bioplastik dengan beberapa bahan pendukung. Terakhir, plastik yang terbentuk digulung dan di-coating dengan beeswax. Produk Exustro memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah bersifat biodegradable, yakni dapat terurai oleh tanah dalam kurun waktu kurang dari 7 hari. Tim berharap kedepannya Exustro dapat dikembangkan lebih lanjut agar bisa menggantikan sedotan plastik yang kini masih menjadi salah satu penyumbang sampah plastik di Indonesia. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik mahasiswa Universitas Pajajaran sulap kulit larva lalat jadi sedotan. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Sampai sampaikan pada jiwa yang bersedih. Begitu dingin dunia yang kau huni, jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Sampaikan pada jiwa yang bersedih. Begitu dingin dunia yang kau huni, jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari,
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya kami hadirkan lagu dari Papua yang berjudul Apuse. Lagu Apuse adalah salah satu lagu daerah Papua yang paling dikenal. Liriknya menceritakan tentang seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Sang cucu hendak merantau ke Teluk Doreri. Meski merasa akan kehilangan, tetapi kakek dan nenek tetap melepas kepergian sang cucu. Baiklah, saudara pendengar, berikut lagu Apuse dari Vita Alfia. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.